Seroka Gruba HDP Meral Danış Beştaş, Civina Heftane a HDP li Amedil Darxist. Xanıma Meral Vedera, Lisar Mijarin Cuda Sekini, Lez Despeka Civini da Dazanin ku, Parlamenteri HDP Emuşi Mensur Işık, Lisar İddayen ku, Tundiye Lisar Hevjina Xvekiriye, Jbu Du Salan, Jpartiye HDP Hatiye Darxistin.
Büryara Mensur Işık'ta Du Sal Darxistin Büryar Hatedan. Tekiliye partiye kutkırın hat eden disiplin kuruluyama ve bir yerdaya. Navarika ve Nizam lebeli ez tene ve bir yeri muhasem ve çapemen yere raya güçtüre agahtar.
Cigra Saroka gruba HDP Meral Danış Beştaş, Lisar Mijarin Gring in Rojeveda, Hazra Partiya ve Eşkerekir u Desnişankir, Komisyona Disipline a HDP bir yara xoya a Dawij bu Mansur Işık, Roja Seşemi, Eşkerekiriye siyaset fana kurdgot, Mansur Işık jbu du salan iş partiya atiye darxistin. Ve Desnişankir ku bu tu avay HDP nikare tundiyal sarjinan, tundiyal nam mali a sarjinan xoş bibine. Her usa ifade kirku, Piştî nûçeyên ser Mensur Işık bela bûne, partiya wan dest bi lêkolînê kiriye, hem bi Mensur Işık, hem jî bi hevjîna wî re axivîne, îfade û parastina wan serne. Li gorî hevdîtina jî baweriya komîsyonê çêbûye ku Işık tundiye li ser hevjîna xwe kiriye û ev biryar jî hatiye dayin. Wê got, ew amade ne ku ji ber kêmasiya endamê xwe HDP li hember gelê mûşî xwe rexne bike. Cîgira Seroka Gruba HDP Meral Danış Beştaş, di derbarê yasaya sînorkirina medya civakî jî her wisa daxwaza betalkirina peymana Stenbolê a li hembertundiya li ser jinê jî agahiyan da. Siyasetvana Kurd li ser peymana Stenbolê axivî û dazanî peyman li hembertundiya li ser jinê hatiye amadekirin lê neha hikûmet dixwaze îmzaya Tirkiyeyê ji peymanê bikişîne. Beştaş kuştina jinan bibîrxist û got ên ku dixwazin ji vê peymanê bikişin piştevaniya zewaca zarokan dikin, tundiya li ser jinê normal dibînin û jinan li hember mêran biçûk dibînin.
Civînameyê çapemeniyê zêdetir li ser mafû tekoşîna jina ye, mafê jina û tekoşîna wan hinduzanin peymana Istanbul nîqaşek mezin li ser heye û li qadê jî li hemberî jinan bi rastî jî şerekî taybet berdewam dike her derê. Li kolana, li binçava, li malede, her derede li hemberî jina şiddetek mezin bekti, dest avitinek mezin bekti. Li beli hükümet naxwaze jinan bipareze, li hemberî jina şiddetek bekti, naxwazin darezandina ve bi mafin jina bekbine. Jivi alide hareketa jina tevayî li her derê Türkiye berteke mezin nişandı da emji lehemberi ve peymane gotune kutye kırın kırın eku tinin zaman em kabul nakin ev peymana İstanbul gerek be kırın şiro ve kırın o teke ve meriyeti darazandine de şiddete de be kabul kırın.
Ve behsa destrejiya leşkeran li ser keçikên Kurdan jî kir hêjayê bîrxistinê ku li Sêrtê hate îdakirin leşkerek keçeka 17 salî revandiye û tecawuzê kiriye. Keçik li hember destrejiya li ser xwe xwestiye bi demançê xwe bikuje lê neha li nexweşxanê rewşa wê giran e. Her wisa tenê îfadeyê leşker hatiye girtin û ew serbest hatiye berdan. Meral Danış Beştaş got ew dizan ku neha hewildan hene ku dest rêjê keç û jinên Kurdan dikin û dixwazin meselê li ser namûsê bidin nîşandan. Wê got ew van hewildanan ji kirinên salê notî baş naskin û partiyan bi her awayî êldijî van bûyeran tekoşînê bike. Siyasetvana Kurd got, peymana Istanbulê bi qanûna jinan diparêze, tundiya ser jinan ceza dike lewma hukûmet dixwaze xweş peymanê bikişîne. Ji aliyê de neva yasaya ku dixwaze medya civakî jî sînor bike, teke bin kontrola hukûmetê neha li parlamentoya Tirkiyeyê tê dîtin. Gerwere qebûlkirin ji aliyê azadiya ramanê ve gelek astengî derkevin holê. Meral Danış Beştaş got, hebûna jinê di AKP de sembolik e. Tu bandora jinan li ser partiya AKP'nin e. Ve iddia kir AKP dixwaze jinan bedeng bike. Her usta diyar kir ku medya civakî jî ji bo çalakiya jinan bûye qadeka berfire. Û dixwazin li sînorkirina medya civakî jinan jî û azadiya ramanê jî têkin bin kontrola xwe.
Ji aliyê din de jî îro qanûnek nû tê li hemberî meclîsê ji bona sosyal medya em dibêjin Twitter, Facebook, Instagram ji vî alî de jî hikûmeta AKP, MHP naxwaze kes fikr û ramanê xwe li tu derê binivîsîne, biaxife, dibêje herkes bira mîna me bixebite, mîna me bifikire. Tiştê ku em dibêjin bira ew jî bêkbîne, ev qanûn li hemberî wê gelekî bertekî mezin hene, muhalefetek mezin heye, em jî wek û HDP لهمبری و امی مخالفت آخه زیادتر اولیکن بیک بین.
و گفت گر اف پیمان در باس و اگل اک ما فرم بن پیکرن. لگوری باوری امرال دانش پیشتاش AKP دخوازه داخویانی رویبر و سروکن AKP این کن سال برکنه و لگوری پیوان روژا مسوجن بیاسای انترنت پاکش بکه ریل جساکنن پیش روژه بگره. خدیجان فرقین، دنگ امریکا، آمد.